Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türkmen taliplerinden öýlerine uçurdy, otdy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın oppozitsiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetirgisi hükümünde ıqrar edendigini aytdi. Oppozitsiyanın yol başlığındaki Milli Asambleya'nın prezidenti Guaido 23 yanvarda Karakas'da özünü prezidentin vizipisini yerine yetirgisi deyip ıqlan etdi. Sol bir wagtda yurt boyunca 13 000 adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliya, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің Twitter хасабында «Мен әкілі Европаның Венесуэлідағы демократик күйшілеріні қолды жықтығыны үмейде дәрін» деп язғы қалдырды. Мадуродың тапауттылықты парламент ассамблеясы Солтанды Хуан Гуаидды Венесуэланың райеттерінің демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Dışişleri İşler Ministerliği Amerika'nın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkara kanunçuluğunu nähil semilişendigini görküzdü deyip çıkış etdi. Maduro'nun häkimeti döwri Rusya'nın Venezuela bilen yakın gatnaşykları bolupdy. Moskwa harby türenişikleri gatnaşma üçin Günorta Amerika döwletini ýadyr ýaragyny daşamagy ukypli özüniň iki tane strategik uçuryny hem ýollapdy. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliği şahsy Rus kompaniýalarynyň Sudanyň armiýasyna täälimçilik berýändigini tasdiklady. Sudanda häzir oppozisiýa güýçleriniň köpçülüklen protestleri geçýär. Ministerliň metod wekili Mariya Zakharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç gide iltisigi bolmadyk. Rus şahsy hukuk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23-nji ýanwarda çykyş etdi. Mundanyň Britaniýa şeherlerinde Rus hakyna tutmalarynyň Sudan resmiýetlerine protestler basyp ýatyrmagy hem aýt berýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Zakharova metbugutda çykan habarlary inkar edip, şahsy howpsuzlyk kampaniýalarynyň diňe Sudan Respublikasynyň harbylaryna we kanun goraýjy edarlaryna täälimçilik bermek bilen çäklenýändiklerini aýtdy. Sudan Moskwanyň ýakyn ýaranlarynyň biridir. Sudanda 19-njy dekabrdan beri günde köçü protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalgyç we beýlik feriştelerin ýetmezçiligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Bashirin 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrslar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçi huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täzel gijesi Belarusyň döwlet ykdysadyýat universitetiniň umumy ýaşaýyş çaýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimeti hem salyndy. 22-nji ýanwarda universitetiň 5-nji umumy ýaşaýyş çaýynda geçen diňlensikde Türkmenistanly taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýle-de Belarusy 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töweregi türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan gelen hatdan soň özüniň ully hoşallygyny bildirdi diýip Pekinýanyň döwlet mediýasy habar berdi. KCNA habar agentligi Kim'in iki ýurdun liderlerinin planlaştyrylan ikinci sammitine ykçam teknik tayarlıkları görýändigini hem belläp etdi. Habar agentligi Kim'e Trump'tan hatyn gelip gowşandygyny aýtdy, emma onuň mazmunu barada hiç zat aýtmady. Trump sammiti fevralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi. Vietnamın hükümetindäki bir çeşmäniň IFP habar agentligine beren maglumatyna görä, samiti Hanoi'da ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.